generasi 90-an lah. Kita bedakan dengan anak-anak generasi 2010-an atau 2015-an atau ya di atasnya. Dulu kita sebagai anak kecil diwajibkan satu, kita harus keluar rumah. Untuk apa? Ya untuk berteman. Maksudnya ya, kita gabung sama teman-teman kita, nongkrong ya, nongkrong-nongkrong cantik, nongkrong nggak jelas, jalan kemana, nggak tahu arah, jalan kaki, pulang-pulang dekil ya kan. Atau hanya sekedar bermain bola, ngumpul, cekikikan, ketawa-ketawa. Atau yang suka main basket, yang suka main voli, yang suka main golf. Gak ada lah, anak kecil zaman dulu mah gak ada yang suka main golf, golf aja gak tahu apaan. Zaman-zaman saya pada tahun 90-an itu tidak mengerti yang namanya golf itu apa. Nora bukan? Nggak kayak zaman-zaman sekarang. Pulang rumah nonton TV, main PS bagi yang punya, main komputer bagi yang punya, main HP. Nah itu pasti punya itu. HP itu wajib itu anak-anak sekarang punya itu. Gak kayak kita di zaman 90-an. Gak kita, gua aja dah ya, gua aja. Main, ya emang sih sudah ada PS, sudah ada ya. HP juga ada, HP itu Asia ya dulu. Cuman beberapa orang yang punya. Tapi gua gak punya. Enggak sih, gak 90-an itu 2000-an gua. Udah 2005 gitu ya. Ya HP masih tete toet ya, poni ponik suaranya teno nene 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 nene. Nokia Meraja Rela dulu ya, sekarang mati. Oke, kenakalan zaman dulu waktu saya masih kecil itu apa ya. Oke, nyolong mangga biasa, nyolong rambutan biasa, nyolong kelapa. Nah ini dia, ada waktu kecil itu kita dinamakan sebagai bolang 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 petualang apa bocah hilang. Jadi itu kita ngumpul zaman-zaman kelas 5 SD, kelas 4, kelas 5 gitulah. Pulang sekolah kita ngumpul, bingung mau ngapain, mau pulang mau ngapain di rumah, nggak pulang mau ngapain juga di sini ya kan. Serba bingung. Dunia masa kecil saya serba bingung. Tidak ada tujuan yang jelas. Dan hidup juga sekarang tidak jelas. Oke, terus ya udahlah. Akhirnya bla 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 bla. Oke, yang satu punya inisiatif, yuk nongkrong di kebun. Oh, asik tuh. Nah, di dekat sekolah itu kan ada kebun. Itu ada kebun. Dibilang pertanian sih bukan, karena pertanian ya tanaman, pertanian ya pertanian deh. Iya deh. Jadi tuh di situ ada pohon jagung. Pohon jagung aja ya kayaknya. Kayaknya ada pohon jagung. Ya, pohon jagung aja kayaknya. Pohon jagung tapi kan dikelilingi oleh pohon-pohon kelapa dan itu punya orang. You know lah. Ya kan? Para si punya tanah atau si punya pertanian itu kan menjaga wilayah dia dengan sekuat tenaga. Apapun yang terjadi tidak boleh lengah. Tapi beruntungnya kita datang di saat yang tepat. Di saat si yang punya kebunnya itu tidak ada, berarti dia lengah dong. Waduh, rezeki nih. Kita raba, kita raba, kita raba. bukan diraba, apa sih dicari ya, ya kan diraba apa dicari, ya udah sama aja. Akhirnya kita menemukan jagung yang sudah panen, atau satu dua ya, satu dua berapa ya, empat lah nemu, wah panen. Nah kan jagung ya, kita kan anak bolang bos, belum matang kita geragotin udah. Oh, enak kan, oh, enak. Iya loh, aslinya makan jagung yang udah di pasar sama kita baru metik, mentah ini ya. Dalam kondisi belum dimasak itu, enak loh. Gak tahu deh enak apa gue yang rakus ya. Oke, udah kita datang berbanyak lah, ada 7 orang, 6 orang gitu lah. Terus ya sudahlah, kita belum puas cuma makan jagung, akhirnya ada kelapa. Aus dong, aus dong, kita nggak punya duit dong buat beli minum, jajan cuma 3.000 ya kan, beli pop es saya 2,5 dulu 2.500, sisa gopek. Ya udah, gopek buat apaan, jajannya itu es panjang ya, es mambo kalau di sana namanya. Nah, terus udah nih, akhirnya temen gue emang awal anak-anak udah anak rawa, naik pohon lah gitu, naik 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 naik, mateng nggak, mateng nggak, bisa diminum nggak, ada isinya nggak, oh, ada, udah naik di atas dia, oh siap, tes, jatuhin satu dua tiga empat. Ternyata tidak lama setelah itu si bapak yang punya kawasan datang nih. Wah, namanya juga orang lagi di bertani kan, bawaannya serem-serem, bawa kuntilanak ya, enggak lah bawa kuntilanak. Dia bawa kuntilanak, dia yang lari juga. Jadi dia tuh bawa kayak golok. Wah, ya ada orang kayak tuh. Wih, ada orangnya coy. Yang bener lu, iya. Kita yakin lah yang punya. Woi, ngapain lu di kebun gua? Cabut, kabur. Udah kan, kabur. Udah tuh. Kita kabur. Ah, nggak apa-apa lah, yang penting kita bawa. Yang penting kita udah makan jagungnya sama buah kelapa nih, ada 3 lumayan, satu kelapa dibagi 2. Ya udah nih, dibawa lah, kita lagi bawa buah kelapa. Kayak ngerasa ada yang kurang ya, apa sih yang kurang ya, kok kayak ada yang kurang ya, iya ada yang kurang nih, apa ya, lu ngerasa gak sih ada yang kurang, iya apa emang yang kurang ya, itu sih gue juga bingung gimana apa ya. Eh iya, uset dah, dia itu di atas pohon kelapa. Gimana dong, kita mau balik lagi takut dicelurit, eh dicelurit takut ditebas ya kan batang leher, masa iya mau balik lagi. Ya udahlah, akhirnya kita berdiskusi cukup panjang. Dan akhirnya kita ke rumah teman, salah satu teman yang lumayan dekat situ. Dia kan nggak ikut, dia nggak ikut, jadi kita panggil. Udah tuan apa, kita panggil panggil itu nyawanya, kenapa lu belum balik sekolah, belum, wih, gila lu anak anak bandel lu gitu. Ya kan udah pulang sekolah, mau kemana-mana mah bebas. Iya, eh lu tolongin gue lah. Kenapa? Itu tuh bocah tadi kan gue habis nyolong kelapanya itu tuh. Oh gila parah lu, dia kan galak. Eh makanya lu dah samperin sono. Oh gak berani gue. Ya lu kan gak ada, dia kan, ya kan ngeliatin aja tuh bocah di mana, udah masih ada di pohon kelapa atau udah ditebas, di cincang-cincang atau gimana, tolong liatin doang. Ah, oh, gak berani gue, udah dipaksa-paksa akhirnya mau kan. Kita nungguin di rumahnya, jarak dari rumah ke kebun itu sekitar 10 menitan lah ya. Udah 10 menit jalan kaki karena dia naik sepeda ya, dipotong lah diskon 50%, jadi 5 menit. Setelah itu udah dia balik lagi. Dia bingung. Wah, parah ini, parah kenapa? Dia masih di atas pohon kelapa. Itu yang punya lahan ada di bawah tuh lagi di gubuknya. Lagi nongkrong dia ada temennya. Waduh. Ya terus gimana ya, biasanya itu yang punya kebun balik jam berapa? Biasanya malam sih sore. Waduh, ini masih jam 3. Masa iya dia kuat, gue takutnya jatuh doang. Ya itu gimana, lu sih, lu sih gitu. Dia kan tanya, lu lihat dia lagi ngapain di pohon? Ya lagi gelantungan kayak monyet. Nah, akhirnya ya udahlah. Kita tunggu ya kan, nggak pulang tuh kita itu. Dan pada akhirnya jam 6 sore pun kita balik lagi rame-rame. Oh iya, udah nggak ada yang punya lahan dan dia pun juga udah nggak ada. Wah, mati nih orang. Ternyata besoknya udah kan, ini masuk sekolah, wih lu masih hidup, wah lu ada brengsek punya teman kayak lu, masa gue ditinggal itu, gue harus gimana, gue ikut naik gitu, sedangkan dia udah ngejar-ngejar pakai pakai goloknya yang legend itu. Ya ya tungguin, gue udah tungguin lu, gue sampai jam 6 belum balik ke rumah, sampai nyokap gue ngomel-ngomel ya kan, ada yang nyokap ngomel, ada yang bokap dipukulin sama bokap ya. Wah iya tuh, gue nungguin dia. Terus gimana? Ya ketahuan orang gue digigitin semut ya kan. Biji gue digigitin semut nih, bengkak, dikasih lihat bijinya deh. Pain nih, biji lo. Gue juga punya biji. Enggak ngeliat tuh bentol-bentol kan ini. Nah, ngomong-ngomong biji jadi ini. Jadi tuh cerita saat sunatan ya. Gue disunat di umur gak tahu berapa, masih kelas 3 SD kali ya. Nah, gue disunat waktu umur kelas 3 sampai kelas 4-an itulah, bersama kakak gue. Jadi gue gak tahu awalnya seperti apa, tiba-tiba oke, okay, gue disunat, oke, okay, ayo sunat itu kan, tanpa babi bu bebo. Ya udah ke rumah sakit Cipto itu disunat lah ya kan, pinter lah. Yang gue salut sama dokter dokter sunat itu, dia bilang, eh namanya siapa gitu kan, ih lucu banget sih kamu, eh iya makasih om, oh iya kamu suka permen nggak, suka om, ini buat kamu ya, sini nih tiduran di sini. Nah, oke, okay. Menurut aja kan gua, namanya siapa, umur berapa, sekolah kelas berapa gitu. Ah ini gini, terus kamu gini om, pelan-pelan itu, ntar enggak sakit nih, sakitnya kayak digigit semut, sambil memperagakan atau menyubit lengan gua, tapi cubitannya kecil no, kayak gitu sakit gak, dia bilang enggak. Udah kan, udah diajak ngobrol ya. Tiba-tiba udah. Dah, selamat ya. Udah gede sekarang. Kenapa, Om? Udah disunat tuh. Iya, gua lihat tuh dia udah ada perbannya nih. Wih, enggak terasa. Apaan? Ya kan sombong. Keluar-keluar. Das. Pintu dibuka pakai sarung. Terus sarung tuh tengahnya diangkat pakai jari gitu. Apaan? katanya sakit. Hah, ini aku enggak terasa apa-apa, malah kata kakek gua, bocah udah dia tanya ntar kalau nggak lo teriak-teriak, ih apaan sih beh, gua kan manggil kakek itu dengan sebutan babeh karena gua dari kecil nggak pernah lihat bapak gua, jadi kan ya babe gua, kakek gua itu gua anggap jadi kayak bokap gua, makanya gua panggil babe. Beh, iya, gua sakit nih, katanya sakit. Iya, ntar lu lihat. Udah bener, pagi disunat, siang ngejerit, biusnya kan habis. Ah, tolong sakit, ah. Itu, aduh, oh itu dia, lu yang bagi yang sudah disunat ini ya. Coba deh lu bedain, bukan dibedain ya, lu lu lebih suka sakit, rasa sakitnya disunat lebih mending disunat, sakit disunat atau lebih ini lebih mending diputusin cewek, gimana sih bahasanya, lu lebih milih sakit seperti disunat atau lebih suka sakit diputusin sama pacar yang lagi sayang-sayang ya? Ayo, gimana? Kalau gua sih lebih mendingan disunat. Maksudnya bukan gua milih disunat lagi kayak ya, maksudnya ngerasain sakit yang kayak disunat. Itu loh. Kalau gua ya. Nah. Oke. Terus kalau kita disunat itu yang bagi sudah sunat pasti merasakan dong sakitnya seperti apa di saat kita pengen pipis. Itulah. Terus apalagi yang menyebalkan dari yang disunat? Ini menyebalkan dulu ya, yang senangnya itu belakang, lempar jauh-jauh dulu. Ini bagi yang sudah disunat kan udah paham. Nah, ini gue cerita berarti yang bagi belum disunat. Nah, terus yang menyebalkannya lagi, kalau kita disunat itu, saudara-saudara pada datang, okay. Dia ngasih kita uang. Wih, sentang hore. Kita kaya raya, iya. Terus, enggak, apa sih? Dia tuh kayak, ih, udah disunat ya, ih, udah gede, sakitnya sakit. Alah, katanya enggak, sakit. Coba lihat ini. Di situ langsung kayak apaan sih lu, ngeliat ngeliat kayak mana, coba lihat diangkat, ih bentuknya lucu. Kayak gimana sih lu, lu gimana sih di saat itu, otong lu jadi jadi apa sih namanya, kayak apa sih, sebuah pertunjukan yang luar biasa gitu. Dilihat dia ngasih, ngasih. Jadi itu dia ngelihat kita, ngelihat otong kita pada saat itu tuh bayar loh. Coba. Ya kan? Itu entah menyebalkan, entah menyenangkan, entah biasa saja, saya nggak mengerti. Kalau bagi saya sih menyebalkan karena nggak setiap orang saya kasih lihat. Kayak ini lihat tuh, enggak ah. Untung gue dipotongnya sunatnya itu waktu masih bocil, coba udah gede kayak gini. Ya kan, ya coba lihat tuh, lihat dong yang lihat tante-tante ya, kalau yang cewek cakep gitu kan pakaiannya gimana ya. Lihat tuh, gue ngaceng kelar. Aduh. Emang ya, disunat itu kayak apa ya? Sebuah hal yang tidak pernah, yang nggak semua orang rasakan gitu. Terutama kaum hawa, nggak ya, pernah merasakan disunat yang heboh banget gitu ya. Ya kita harus beruntung punya jadi lelaki. karena di sunat tanda kita mengenal kita sudah besar atau belum itu tandanya ya kita sudah sunat atau belum. Kalau kita sudah sunat, kita itu dewasa, bro. Oke, lanjut. Gue pernah tinggal di pekarangan yang tanda kutip angker. Itu gue pernah tinggal di rumah belakangnya Asmiranda. Bukan rumah, ya waktu itu rumahnya dia sih. Salon, salon. Itu di Jalan Tanah Baru. Berapa gitu, gue juga lupa. Gue masih kecil, masih SD. Dan itu katanya rumahnya tuh angker. Rumahnya besar, menurut gua terdiri dari 3 kamar, 1 kamar mandi, halaman yang luas, teras yang luas, dan ruang tamu yang cukup luas, dan kita ada tempat makan yang cukup luas juga. Jadi 3 kamar, 1 kamar mandi, dapur, ya teras, halaman, oke gitulah. Katanya sih murah pada saat itu, gue juga kan nggak tahu. Tapi ini kan akhirnya gue tahu dari gue nanya-nanya juga ke kakek gue dan lo ya. Nah itu katanya angker. Jadi itu begini. Gue seneng dong. Ya antar seneng apa nggak seneng sih. Senengnya gue itu punya akhirnya punya rumah yang ada ininya halaman. Kan halaman tuh bentuknya letter L. Dari rumah ini kan rumah ada terasnya. Nah, teras itu terus rumah itu lahan. Itu sekitar mungkin ya itu dari teras ke halaman terus ada jalan setapak itu sekitar berapa ya, 5 meter lah jaraknya. Pokoknya little L gitu sampai samping rumah juga. Jaraknya 4 meter lah, 4 meter tuh little L jaraknya. Jarak luas ya, panjangnya gua nggak tahu. Itu besar sih. Ada pohon jambu, pohon rambutan, mangga, weh pokoknya banyak. Di situ yang ninggalin ada gua, nyokap, terus gua, nyokap, nenek kakek, mbah buyut almarhum mbah buyut gua, sama ada saudara gua perempuan. Ya, saudara perempuan gue satu. Anehnya, semenjak kita di sana, gue agak-agak ingat sih. Tapi gue nanya, nanya ke kakek. Iya, semenjak kita tinggal di situ, nah dulu kan kakek gue punya bisnis, itu bisnis Metro Mini ya. Metro Mini Kopaja gitu, dia punya Metro Mini dan Kopaja gitu. Dan di situ sering apa semenjak tinggal di situ, Metro Mini ya tabrakan, terus ada orang yang kena, tapi nggak meninggal, maksudnya kecelakaan tuh di dalam mobilnya itu, terus dia giginya rontok, gitu kan, minta ganti rugi, apa segala macem. Nah, ya udah pokoknya, pokoknya tuh mobil dua-duanya itu bermasalah. Gitu. Pada akhirnya ya udah kan masih tetap bertahan di situ, katanya sih 2 tahun di situ. Terus nah, sesudah itu ini saudara ya perempuan gua itu dia kan ini ya matanya itu kan minus jadi pakai kacamata. Waktu itu katanya dia lagi mau ke warung nyebrang jalan nggak pakai kacamata. Eh ketabrak motor, kakinya patah. Itu banyak deh apes gitu kan. Tapi kan menurut gue ya, kalau tempat angker itu kan dalam tanda kutip angker, berarti berpenghuni dong, harusnya harusnya ada apa sih, makhluk asing gitu loh. Tapi gue dengar sejauh itu, dia bilang, kakek gue bilang ya apes aja, maksudnya yang efeknya itu apes gitu loh. Entah itu jenis makhluk apa yang nunggu di sana, entahlah. Nah, oke okay lah. Oke, gue tanya kakek gue cerita kayak gitu dah. Gue cerita ke kakak gue. Jadi ini gini, kakak gue ini yang gue dia kita sebenarnya bukan kakak kandung ya. Kita itu, dia itu anak dari adiknya kakek gue. Itu ya. Jadi dia tinggal sama gue di rumah kakek gue. Dari kecil, tapi di samping itu dia juga punya keluarga kan, punya kakak-kakak-kakak. Ada kakak namanya Mail. Dia itu karena halamannya kan, karena apa namanya, halamannya kan luas, jadi kan kebun gitu. Jadi enak tuh kan buat bakar-bakar ayam malam-malam, malam mingguan gitu kan. Dia temennya bawa apa sih, tenda-tenda buat kemah itu. Nah, gua inget dia ceritanya, dia itu sama kejadian gua inget, dia itu teriak geder-geder rumah. Tapi setelah itu malam banget, setelah itu gua bangun, gua tidur lagi, ada yang teriak emang. Nah, dia cerita itu katanya dia lagi bakar-bakar. Jadi di depan, persis depan rumah itu, persis depan rumah, jarak nggak semeter lah, itu ada pohon rambutan besar banget. Buahnya nggak enak, buahnya asem. Terus ya itu kalian lagi bakar 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 bakar, ini apa, abang gua juga sih, gua anggap juga kakak gua, dia itu lagi bakar-bakar iseng-iseng nyanterin ke pohon rambutan. Ih, gua merinding. Nah, terus apa namanya, di pohon rambutan itu katanya ada mata kan. Awalnya mata oh, dikirain burung, paranin lah sama dia. Wih, burung nih, burung hantu kan. Dia kan penyayang binatang, jadi itu dia suka, dia banyak lah punya binatang, ular lah, monyet lah, apalah segala macam itu dipelihara. Kalau bisa semut dipelihara. Ya udah kan, terus ya udah, ini samperin, diliatin diliatin dari deket, diparanin. Ternyata kuntilanak katanya, lagi nyisir nyisir, nggak tahu dapat sisir dari mana. Walah, langsung lari dia. Wah, geder geder itu, dada. Temennya bingung. Kenapa, 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 kuntilanak, kuntilanak. Nah, ya udah kan pada kabur, udah kaburnya mah berpencar udah. Ya udah, terus akhirnya besoknya katanya cerita. Oh gitu, iya, gue baru tahu, baru tahu. Ya gue udah tahu udah lama sih, tapi kan diceritain untuk anda-anda semuanya, masuk kamu yang siapa tahu dengerin. Udah, setelah itu ya gua sih jujur di saat itu, gua kalau ada pasti kejadian yang ibaratnya pertama kali nih gua kayak gini ya kan, gua nggak diapa-apain. Oh ya, pernah sih dengar suara, tapi gua nggak tahu itu suara apa. Di dapur jam 1 ya, malam lah, malam malam udah sepi rumah itu. Tidak, gua ngapain ya, pokoknya gua keluar kamar nyariin nyokap. Kalau nggak salah nyokap tuh pergi, dia kerja malam, lagi kerja malam. tiba-tiba dari kan gini, dapur sama rumah itu beda, jadi harus buka pintu lagi di belakang. Nggak beda sih, maksudnya cuma kepisah sama tembok terus ada pintu. Nah, benar kan pintunya ditutup. Jadi kalau mau akses ke dapur harus buka pintu dulu. Jarak kamar gua ke dapur itu sekitar 5 5 meteran. Itu kayak ada orang lagi motong motong di talenan gitu. Gua nggak punya pikiran kalau nggak punya pikiran buat itu siapa sih nyokap gua, bukan ya, gua nggak punya pikiran kayak gitu. Untungnya kalau keparanin bisa jadi nenek buyut gua, almarhum nenek buyut gua yang dia suka bangun jam segitu terus masak. Gua nggak tahu ya, mungkin dia karena dia tuh kan orang tua zaman dulu mah bangunnya pagi-pagi. Gua nggak tahu tepatnya itu jam berapa. Itu aja sih, tapi ya mungkin ya mbak nenek buyut gua. Terus ada lagi nih, gua pulang kampung ya kan ceritanya. Gua pulang kampung itu di tahun 2017 ya, 2016 ya, sekitar segitulah. Pulang kampung lah kita di daerah Cilacap, Jawa Tengah. Kita gua di situ yang muda-muda cuman ada 3 orang termasuk gua. 3 orang termasuk gua. Saudara-saudara gua ada yang dari Jakarta, ada yang dari Semarang, dan gua dari Bali, dan yang Semarang sekarang ada di sini. Itu gimana ya? Itu kayak kita tuh kemana-mana bertiga gitu kan, jalan-jalan kemana bertiga. Ya, tapi itu dulu tempatnya nen almarhum mbah buyut gua itu tempat yang asik. Jadi itu dia rumah rumahnya sendiri. Tetangga tuh jauh-jauh. Kayak lo lagi selek sama temen lo, gimana sih jauh-jauhan. Iya. Terus belakang kebun ya kan, waktu zaman gua kecil dulu itu kebun ada babi hutan, ada kucing liar, katanya kucing hutan, kucing liar banyak, kucing hutan gitu-gitu katanya. Gua juga belum pernah lihat sih, asri banget tempatnya. Oh keren tempatnya itu. Nah terus udah nih, kita lanjut lagi di tahun 2016 nya itu kita kemana-mana bertiga, kemana-mana bertiga. Nah terus malam-malam kita lapar bos ya kan, namanya juga di kampung, lo tau kan kalau udah banyak hutan belakangnya jalanannya pasti sepi. Orang kalau tetangga sama tetangga aja kayak orang selek, jauh-jauh banget ya kan. Dan di saat dan ya kita kelaparan kan, aduh lapar, ada apa ya, ada apa ya. Nanya lah sama kakek buyut gua, sama almarhum mbah ya, di sini yang jualan jajan-jajan apalah, jualan-jualan gitu yang deket di mana. Oh ada tuh di sana, kebetulan ada pasar malam. Wah kebetulan nih, jauh nggak? Ya lumayan sih, tapi kamu yakin mau keluar jam segini, jam 9 sih, ya mau gimana, lapar, mbak mau nggak, mau beli apaan? Ah aku sih nggak mau, aku kalau udah keluar, kalau udah jam segini keluarnya takut. Kenapa? Ya kan kakek almarhum kakek buyut gue ini orangnya jahil, dia tuh suka nakut-nakutin. Di sini tuh selain ada setan, ada begal juga, ada banyak deh, juga di kampung apalagi musim lebaran. Jadi orang-orang tuh pikir wah di sini banyak, ada orang bawa duit banyak, jadi kalau misalnya ada yang jalan sendiri ya udah begal aja. Waduh, gua kok ngeri. Gua tiga bertiga, satu namanya Denny, satunya lagi Rohim, dan gua. Dari tiga ini ya kan, malam itu akhirnya nggak ada yang berani tuh, ya udahlah besok aja. Tapi gua lapar karena gua itu takut mati kelaparan. Akhirnya ya yuk sama gua, nggak usah takut sama gua. Ya elah, di Depok mah hidup keras kayak gini mah, loh, jangan takut gitu. Bawalah golok. Oke, siapa yang mau ikut gua? Oke, Lohim, Rohim. Oke, Rohim. Jadi itu gue jalan berdua ke pasar malam. Oke, kita berangkat ke pasar malam kan, beli martabak yang bikinnya pakai tangan. Bukan, maksudnya gimana sih, lu bikin, lu apa ya, gue ya, gue bukannya so bersih, bukannya so gimana gimana, tapi menurut gue kalau makanan udah dipegang-pegang pakai tangan langsung itu udah jijik banget gue. Iya. Gue nggak tahu awalnya, gue beli, bang, woi mas, martabaknya satu. Oke, siap, dibikin, dibejek-bejek, bangsat bangsat, tahu gini gue nggak beli. Akhirnya ya udah gue beli, gue bayar, sampai rumah gue nggak makan. Akhirnya habis-habis juga nggak tahu siapa yang makan. Udah kan, beli bakso, beli apa, beli apa, udah. Udah nih, oh iya, gue sebelum berangkat gue bawa golok. Kalau kakek almarhum, apa almarhum kakek buyut gua, ya kan, buat jaga-jaga bro, ya kan, siapa tahu dia begal pakai pisau, ya kan, pisau kecil, gua pakai golok, ya abi, ya kalah lah gitu. Kalau dia pakai pedang ya palingnya gua nakut-nakut ini, gua bawa golok gitu kan, alat pertahanan diri lah. Udah kan, cabut. Udah gitu ya, beli segala macam bakso, mie ayam, dan segala macam. Pulanglah kita. Udah nih, sekitar 1 jam lah kita belanja. Balik lagi, aman. Gak ada apa-apa. Selamat sampai tujuan dan selamat sampai rumah. Udah nih, kita balik. Udah, masukin motor. Udah. Si Denny ini tiba-tiba cemberut. Hey Den, makan yuk. Oh, enggak. Enggak. Lu aja. Kenapa? Apa-apa. Oh. Mau ngomong dong, Rohim. Him. Kenapa, Pak? Dia tuh kenapa itu? Enggak tahu. Ngambek kali ya? Ah, masa ngambek? Kan tadi kita udah ngomong kalau kita mau beli makanan berdua. Motor kan kayak gini. Motornya tuh motor smash. Smash yang jadul. Gua badannya gede, masa aku bertiga jebol tuh motor. Ya udah kan, akhirnya ya apa namanya, nggak enak dong gua. Ah, udahlah, lo tanyain dulu Him, tanyain deh ini kenapa kok mengkerut gitu, mukanya dilipet-lipet, udah kayak pakaian kotor dilipet, kagak enak dilihat. Ya deh, dapur lah dia ngobrol, ketawa dong. Hah, deh bocah apa jam segini ngakak, aku gua omelin kan, apa lu goblok tuh, udah malam ngakak. Ya ini nih lu, ini ceritanya dia ya, goblok banget. Kenapa lu? Gua tadi dikunciin sama kakek lo, kak, babe, babe gua, sama babe lo. Ah, serius? Iya, kok bisa? Nggak tahu orang kan, jadi gini gini jadi tuh rumah tuh kan rumah, terus kayak tadi tuh dapur sama kamar mandi satu. Nah, jadi ada jarak nih, di kampung gua tuh ruang tamu, ruang TV, ruang makan. Udah nih sampai ruang ruang tamu, terus kan kamar, ruang TV, terus sebelahnya kamar, ke belakang lagi ke dapur. Nah, belakang dapur itu ada, di belakang ruang makan. Nah, di ruang makan itu ada sekat tembok terus ada pintu. Nah, di belakang pintu itu ada dapur dan kamar mandi. Jadi itu dapurnya itu emang kan serem ya, orang zaman dulu itu kan pakai tungku, dia pakai tungku bahan, tungku kayu bakar gitu, dan belakangnya dapur itu udah hutan. Ada, kalau mau keluar dari pintu, kalau mau keluar, mau masuk ke rumah nggak lewat pintu itu bisa, tapi lewat samping lah, itu serem. Malam-malam hutan coy, ya gelap, nggak ada penerangan sama sekali. Ya udah, akhirnya dikunciin dari dalam ruang makan. Dia teriak-teriak dong, dia nggak teriak, dia takut, tapi kan dia orangnya gimana, takut tapi tuh nggak enak ya, dia mau teriak takut berisik ya, jadi ngomongnya gini, "Mah, tolong tolong," gitu. Nah, kakek babeh gue ini kan emang punya pendengarannya agak kurang. Nah, kakek buyut gue juga sama, "Tolong tolong." Nah, kebetulan kakek buyut gue lagi nonton TV itu kan, dia teriak-teriak selama 30 menit di tempat yang paling menyeramkan di rumah itu, bayangin. Kalau gue sih udah nangis serius, gue juga penakut. Dia teriak-teriak, "Oh, tolong." Ini nggak teriak kayak, "Tolong," gitu-gitu. Enggak, "Tolong tolong," enggak gitu, "Tolong, aku di kamar mandi," gini. Akhirnya udah selesai nih ceritanya. Kakek buyut gue nonton TV, terus ke dapur biasa minum teh, dia langsung, "Kok kayak ada suara suara orang gitu kan?" Dia ngomong, "Ini siapa? Ini Denny, Denny, Denny siapa? Denny putunya Mbak ya, putu itu cucu." "Oh, dibuka, iya lu. Ngapain kamu di situ?" gitu. "Aku dikunci." "Oh, dikunci sama nono babihnya no gitu. Wah. Aduh. Itu kalau gue jadi gue, kalau gue jadi dia tuh nangis itu gak ketulungan. Ah iya, terus ada lagi, gue banyak punya cerita ya, bagi yang mendengarkan silakan, enggak juga ya gak apa-apa. Jadi tuh gue waktu kecil itu terkenal dengan jail, humorisnya rame, provokator. Nakal ya, itulah. Jadi gue pas apa ya, pas lagi lebaran apalagi apa, lupa pada waktu itu. Pokoknya ada saudara gue, enggak sih, bukan, oh bukan 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 saudara, ini orang-orang, dia tuh emang suka malak di situ, tapi gue kenal. Tapi dia malaknya kalau ada ya dia minta, kalau nggak ada ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi nggak malak-malak, kalau nggak ada dihajar enggak. Bukan malak sih, orangnya celamitan, tahu celamitan nggak? Suka minta dong gitu. Nah itu kan, gue lagi ada duit, dia gue tawarin, "Bang, gue mau beli jagung keju, tahu tahu nggak lo jagung keju tuh, jagung yang udah disisirin tuh." Ya rambut disisirin agak, maksudnya di apa sih, dipisahin dari bongkolnya, gue sih ngomongnya bongkol, pokoknya batangnya itu lah, jadi kesisa buat jagungnya bundar bulat-bulat gitu ya. Gitu. Gue tawarin dia, gue lewat, "Bang, woi, mau jagung nggak?" "Jagung apaan?" "Jagung keju." "Ah, kagak ah, gue udah makan, udah kenyang." "Oke." Udah nih, gue beli, jauh loh gue beli pakai sepeda. Udah, gue balik. Dipinta. Gue lewat sono, mau bagi dong. "Nah, lo tadi katanya gak mau, Bang." "Iya, kayaknya enak, gue lihat-lihat." "Enak lah. Ya udah buat gue." "Lih, wah brengsek lu. Udah, beli lagi sono." "Jauh, Bang. Lu aja nih yang beliin. Lu aja beli sendiri tuh buat gua. Ini duitnya." "Enggak. Lu beli lagi aja sono. Ini buat gua." "Ah, oke. Okay." beli dua deh, beli dua dia. Buat siapa? Buat gua, tapi yang pakai coklat. Soalnya kan gua itu pakai keju. Bilang buat gua ini itu buat siapa? Ini buat temen gua nih, kasihan belum makan gitu. Oke. Entah kenapa gua di saat seperti itu, orang di mana-mana kalau dipinta itu kan marah. Nah, udah dipinta terus dia minta lagi. Ya, ngerti gak sih lu? Lu nggak, lu cuma punya satu barang nih, lu punya satu barang terus dipinta, ya kan? Terus lu harus beli lagi ke tempat yang menurut lu jauh. Terus dia sekalian nitip, tapi nitip satu lagi dong. Jadi buat gue dua, buat lu satu. Jadi gue total beli tiga nih, sama satu yang diambil, sama dua gue disuruh beli lagi. Lu gimana sih perasaan lu? Pasti kan anjing nih orang, brengsek lu gitu kan. Tapi gue enggak, gue seneng. Gue seneng karena apa ya? Karena otak gue tuh udah mulai main, bro. Jadi jahil ya gue itu, oke, gue jahilin tuh, oke bang, bentar ya, itu oke. Tapi pada waktu itu, pada saat gue berangkat, gue nggak tahu harus bagaimana, harus jahilin apa. Belilah lagi, wah, terus apa namanya? Udah beli kan, berangkat terus beli, pulang lagi, nggak pulang lagi, gue lewatin kandang sapi. Kambing, nah kambingnya kambing sapi. Udah kan, oh sapi, oh kambing, oh kambing, balik, berhenti gue. Wah, ya udah, gue balik lagi ke tukang, ke abang-abang yang jualan jagung ini. Bang, bang, kenapa? Boleh minta gelasnya nggak atuh? Buat apa? Punya saya tumpah, bocor. Oh boleh. Nih, oke, thank you bang. Iya. Udah kan, padahal mah enggak bocor, tapi gua punya niat iseng aja. Nah terus udah kan nih, udah terus gua ke kandang kambing itu kan, coklat yang ada di jagung itu dia tuh pakai choco chip yang bulat-bulat, coklat bulat-bulat seperti kayak gitu loh. Nah itu gua lihat-lihat mirip persis banget ya. Kalau dilihat cuma sekilas itu persis banget kayak choco chipnya si jagung itu. Wah, gue masukin lah 1, 2, 3 biji kan. Dan gitu gue taruh paling bawah nih gelas yang gue minta tadi. Gue taruh di situ, nah yang itu gue buka nih yang ada jagungnya, yang gue tumplek, gue campurin di situ. Nah, jadi itu posisi tahinya ada di bawah. Udah kan? Udah. Wah, orangnya nggak ada nih. Berarti wah, gak ada orangnya. Udahlah, gue taruh di rumah dulu, masukin kulkas. Udah kan, gue makan jagung gua, taruh kulkas, terus gua sekitar sejaman lagi karena gua nggak sabar kan, gua ngasih ini ke dia. Balik lagi, bener ada orang yang dipanggil, woi, mana jagung gua? Lu gua cariin nggak ada. Mana sekarang? Di rumah lu ambil. Di rumah, iya, ada siapa di rumah, ada nyokap gue doang, ambil aja sono. Oh ya udah dah, nah. Udah nih, mana jagungnya dia no, katanya cuma ngambil. Nah, hasil sama nyokap gue nih, baliklah, gue lagi nongkrong di situ juga. Bang, udah diambil, udah nih. Oh ya udah, gue pulang dulu ya, kata dia. Iya siap. Hati-hati di jalan bang. Iya, ya udah kan, pulang gue langsung pergi, langsung lari tuh ke rumah. Pulang udah nggak dengar kabar apa-apa, gue nggak, pokoknya nggak nongkrong selama dua dua harian. Gue keluar lagi, dia kena sakit tipes. Buset, marah banget gue ya. Gue nggak mikir sama segitunya lo, katanya keracunan makanan. Iyalah, keracunan makanan, tai kami dimakan. Aduh, tega banget gua. Ya begitulah. Terus apa, gue juga suka main bola. Nah itu sih gue cita-cita kecil itu jadi atlet bola. Dan itu hampir ya, hampir terwujud. Karena apa? Karena gua waktu itu masuk di SSB, sekolah sepak bola yang ada di kawasan gua. Waktu itu namanya SSB Cahaya Titis. Cahaya Titis itu nama wilayah di tempat gua. Nah, itu udah hampir terrealisasi dari gua sekolah SD itu. Ya, gua posisi sebagai goalkeeper ya, goalkeeper, kiper, 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 keper, keper. Dan gua itu ya termasuk, boleh dibilang termasuk yang bisa, termasuk yang apa ya, termasuk bisa dibilang tangguh lah pada saat itu, karena dari prestasi nggak ada. Gimana gimana bisa dibilang tangguh kalau lu nggak punya prestasi? Ya prestasi gue selama ini sih ya cuman dipanggil dari sekolahan antar SD ke antar apa sih namanya, kecamatan gitu-gitu. Kecamatan, terus gugus, terus udah itu doang gitu. Itu udah seneng banget kan. Dan pada akhirnya pernah gue dikecewakan oleh salah satu pelatih atau juri di sana. Jadi gue tuh ya jadi kiper utama waktu semas waktu jadi ini kan apa sih, penyisihan gitu kan, maksudnya lu tereliminasi, lu masih stay gitu-gitu kan. Gua tereliminasi cuma gara-gara tinggi badan. Tinggi badan gua waktu itu mungkin 140 ya. Dan temen gua itu ada yang 150-an, 160-an. Udah kelas 5 SD itu. Nah, terus gua kecewa dong. Udah gimana ceritanya? Kiper utama dari 9 pertandingan kebobolan cuma 3, sedangkan dia jadi kiper pengganti selama 4 kali dari 9 pertandingan itu kebobolan 3 juga. Dari mana akal sehatnya mereka bisa menunjuk si pemain cadangan itu ketimbang kiper utama yang sudah jelas-jelas ya dia yang utama, dia yang kedua. Kenapa yang dipilih yang kedua bukan yang utama? Dengan alasan tinggi badan, toh orang yang pendek pun bisa jadi lebih, bukan berarti lebih lemah dari yang tinggi kan. Buktinya ada di ya track record itu tersebut. Gua dipilih jadi cadangan. Nah, pada saat itu cadangan itu udah paling pemain bola yang paling terhina banget. Waktu kecil itu kan ya, sok-sokan nih gue utama, gue tim utama gitu kan. Gue main terus gitu. Ya kan malu. Ya kan merasa terhina gue. Masa oh, brengsek nih lah bener ya. Akhirnya ya udah gue, udah deh saya nggak mau capek. Gini 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 gini. Pasti nanti bukan takut, bukan takut gak dimainin sih, lebih takut kayak dibully gitu. Wah lu cadangan, lu cadangan lu. Jadi kast, jadi itu kayak kasta kita rendah banget gitu loh. Gimana sih, paham kan? Jadi takut gitu, takut dibully gue. Akhirnya udah gue putusin lah, udah deh aku nggak lanjut lagi om, soalnya gini gitu. Nah, terus ya udah akhirnya dengan kekecewaan yang mendalam nggak mau main bola lagi. Ya udah, akhirnya ya pupus sudah dan tidak ingin jadi main bola. Sampai dibilang kan sama kakak, mentalus gitu doang, masih banyak jalan main kalau lo mau. Iya, tapi gue nggak, udahlah. Ya gimana sih bocah, kekecewaan bocah. Tapi sampai sekarang sih, sampai sekarang masih kecewa, sakit hati kalau diingat-ingat. Terus ya itu sih, pernah gak sih lu dikecewain sesuatu yang lu harapkan lu udah harusnya bisa dapet tapi didapetinnya sama orang lain, harusnya lu tapi kenapa dia? Adil gak sih? Kayak misalnya lu, ya apa sih, kayak lu balapan, lu menang tapi lu nomor 2 bukan nomor jadi juara. Lu tuh karena gini loh, kalau sebuah, kalau di sebuah balapan itu kan yang ada juara pecundang sama pecundang, ya kan? Nggak ada tuh juara satu, juara dua, juara tiga, nggak ada. Ya adanya juara satu, yang duanya itu pecundang dan pecundang, ya enggak? Iya kan? Kalau dipikir secara negatif ya, karena juara itu cuma satu, nggak ada dua tiga. Nah, itu jadi ya itulah. Oke, ini sudah menunjukkan 57 menit 13 detik. Mungkin 3 menit lagi kita akhiri perbincangan ini. Ya mungkin perbincangannya nggak jelas ya, tapi ya semoga aja ada yang dengar dan yang dengar terhibur. Gua cuma mencurahkan isi hati, dan bukan isi hati, membagikan pengalaman gua yang nggak penting juga sih dibagikan. Tapi paling tidak ya siapa tahu ada yang mau dengerin cerita gua. Syukur-syukur. Enggak ya udah. Masalah kosakata yang tidak jelas, mohon maaf dan harap dimaklumi karena saya baru hari ini download podcast dan langsung mempraktekkan podcast. Jadi untuk salah-salahnya ya mohon maaf dan harap dimaklumi. Membuli tidak apa-apa. Membulian itu saya anggap jadi motivasi, jadi pembelajaran. Itu oke. Mungkin di sela-sela ini saya mau menyisipkan sebuah lagu yang ya dinyanyikan oleh dia yang terindah. Oke. Saya Beruang Timur 078 mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya dan see you.